Areena.
Aurinkoa ja valoa Varsinais-Suomeen ja pitkiä pellavia tietysti tänään kans. Maaliskuun eka päivä ja laskiaistiistai tässä menossa. Hilloa vai mantelimassaa? No, siinä on tietysti se jokavuotinen pulma. Tai eikä et se nyt mikään ongelma ole, kun voi ottaa mitä haluaa. Enintään positiivinen ongelma, että valinnanvaraa on. No, mutta sitä en osaa sanoa, että onko laskiaispullan riidat aiheuttanut samanlaisia sukulaissuhteiden tulehtumisia kuin erimielisyydet koronarokotuksista. Mutta kyllähän molempien asioiden kohdalla saattaa joskus törmätä noin niin kuin ajoittain melko intohimoisiin kannanottoihin. No, nyt me aiomme hämmentää edelleen soppaa tämän pullakoiskeskustelun tiimoilta. Nimittäin Turun yliopiston tutkijatohtori Topi Artukka on herrasmies, jonka erikoisala ovat muun muassa arkeologia ja Suomen historia, ja hän nauttii laskiaispullansa vähän valtavirrasta poikkeavalla tavalla. Radio Suomen pullapoikina Turuus tänään pullakallet Talonen ja Mäkelä, ja Mäkelä on siellä ulkona auringonpaisteessa parhaillaan Topi Artukan pakeilla. Vissiin parkin kenttäkin siitä näkyy ja melkein kuuluu tänne asti. Mutta hei, nyt Kalle selvitetään, mistä tässä pulla-asiassa on kyse, että onko niinku kolmaskin vaihtoehto olemassa.
Niin, on pakkasta tai suojasää, reipas leikki sujuu tää. Näin seisoo työväen arkistosta löytyvässä mainosjulisteessa vuodelta 51. Julisteessa nuori sälli laskee mäkeä pää edellä. Perinteisen tällaisen metallialaksilla varustetun menopelin päällä ja vatsalla maaten. Vanhan ajan perinteitä näin laskiaistiistaina kunnioittaa myös tutkijatohtori Topi Artukka. Nimittäin sä oot ohittanut tämän nykypäivän hömpötyksen siitä, että hilloa vai mantelimassa laskiaispullaan. Teidän perheessä nautitaan laskiaisherkku 1600-lukulaisittain ja vielä Ruotsin malliin. Näinkö se oli?
No kyllä, suurin piirtein näin. Vähän ehkä sinne mukailtuna, eli lämpimän maidon kerran, niin että se pulla laitetaan niin kuin tommoseen murokulhoon tai soppalautaselle ja sitten kaadetaan siihen lämmintä maitoa ja tietysti mantelimassalla, ei suinkaan hillolla.
Eli sen verran tartutaan tähän nykyhömppään. Mitä maitoa se pitää olla?
No se voi olla lehmämaitoa tai kauramaitoa, miten nyt sitten kukin tykkää sen nauttia. Tämä on tämmöinen perinne, joka mun suvussa on kulkenut. Mun isä söi tällä tavalla ja mä oon syönyt lapsuudessa ja mun isoisä söi tällä tavalla myöskin laskiaispullaa. Sitä en tiedä, mistä se on meidän sukuun tullut tämä tapa, mutta todennäköisesti se on rannikkoseudulla syöty ja nautittu tällä tavalla muutkin kuin pelkästään meidän suku.
Mutta siis tähän perinteiseen kysymykseen, eli hillo vai mantelimassa, niin sä oot puolesi valinnut.
No mä oon puolini valinnut, mantelimassaa sen pitää olla. Tietysti mä syön myös ilman maitoa sitä kyseistä herkkua, mutta yleensä jätän hillot kauppaan tai säästän letuille.
Topi Artukka, sä oot tutkijatohtori, muun muassa Suomen historia kuuluu sun erikoisalaan. Onko tää nyt niin, että sä joudut ihan viran puolesta nauttimaan laskiaispullat tällaisen oikein perinteisen kaavan mukaan, ettei mene uskottavuus?
No, kun sitä on julistanut maailmalle, että se syö tällä tavalla, niin pakkohan se on niin kuin joka kerta, joka vuosi vähintään kerran syödä maidolla. Mä törmäsin, mä tein väitöskirjaa Turun seurapiireistä, niin siellä törmäsin tämmöisen Hedwig-nimitykseen ja sitä lähdin vähän penkomaan ja kävi ilmi, että siinä on tämmöistä samasta ilmiöstä kysymys kuin mitä itse nautin ja sitä selvittelin vähän lisää ja sitten niin kuin huomasin, että tämä onkin pitkä, tosissaan vuosisatoja vanha perinne, joka on tästä vähän muuttunut. Tämä vanha Hedwig, jota esimerkiksi 1700-luvulla syötiin, niin se oli enemmän niin kuin lämmin pulla ja sitten se maito on tullut siinä mukana sitten.
Mutta siis pulla sinne mantelimassaan väliin, pulla kulhoon, lämmintä maitoa perään, kuinka paljon maitoa laitetaan?
No sen verran, että se pullan alaosa peittyy. Tietysti nämä kaupan pullat on sitten ongelmallisia, että ne on leikattu niin kuin puoliksi aika täsmällisesti. Pitäisi itse asiassa olla, mun isäkin osti semmosia niin kuin leikkaamattomia pullia, joita hän sitten itse leikkasi niin, että sitten lähti vaan hattu ja sinne kaivettiin sitä mantelimassaa sitten reilusti, ja jotta tätä maitoakin sitten mahtui enemmän, kun tämä kanta oli isompi. Et tässä oli tämmöinen niin kuin tekniikka, joka piti hallita.
Ja tämä ruotsalainen herkku sitten lusikoidaan naamariin. Eikö se ole vähän semmoista, siitä on pulla kaukana sitten? Mä voisin kuvitella, että lämmin maito ja lämmin pulla ja täytteet vielä, niin tuleeko sitten vähän semmoista mössöä?
No tulee, mutta se mössöhän siinä on, se on ihanaa.
Ihanaa mössöä.
ihanaa mössöä, joo, näin voisi sanoa. Tietysti pulla voi myös lämmittää ja voi sitä kokeilla silläkin tavalla ilman maitoa, jos haluaa. Mä oon sitä kerran tilannut erässä turkulaisessa kahvilassa, pyysin maidon kanssa. Mua katsottiin pitkään sillä tavalla, että onkohan vähän terve. Mutta...
Niin tätä mä olisin kysynyt seuraavaksi, kun Turussa tietysti on piispamunkki, ei Berliinin munkki, niin oletko sä tätä Hedwigia tilannut Turussa, mutta siinä sä vaan mainitsitkin jo.
Joo, olen tilannut ja kyllä mä sit lopulta sain sen maidolla, vaikka mua tosissaan vähän katsottiin pitkään, mutta Ruotsissa on syönyt myös Uppsalassa ja siellä he kyllä tuntevat tämän ja tää on heille ihan tuttu juttu.
Sä oot tässä kirjoittanut muun muassa Turun yliopiston blogiin tästä aiheesta pitkän tekstin ja otetaan vähän myöhemmin lähetyksessä vielä tähän historiaan kantaa ja siihen, että mistä tämä nyt juontaa juurensa tämä pulla, mutta sen verran mä kysyn vielä, sä mainitsit, että sä et ihan tarkkaan tiedä, että mistä teidän sukuun tämä tapa on tullut, mutta onko siinä nyt jotain, että halutaan vähän esittää vähän ylempää porvariluokkaa, kun käsittääkseni tämä on ollut vähän tärkeämpi ihmisten herkku joskus.
Niin, tai sitten on vaan pyöritty samoissa piireissä, jossa sitä on nautittu ja adaptoitu se sitten siitä. En osaa sanoa, valitettavasti ei ole enää henkilöitä, joilta kysyä tätä, että mistä tämä on tullut. Että se jäänee varmaan salaisuudeksi. Mm.
No ei selvitetä sitä asiaa, mutta tuossa puolen uutisten jälkeen katsotaan kauemmas historiaa, että mistä tämä joidenkin mielestä herkku, joidenkin mielestä kyseenalainen hassuttelu on juontaa juurensa.
Mut hei, Kalle ja Topi Artukka siellä ulkona, niin tiedoksi vaan, että ei tämä mikään, siis kyllä tämä on ihan todistetusti perinnettä ollut muillakin. Ensinnäkin voin kertoa omakohtaisesti, että mä oon lapsena syönyt juuri näin sitä pullaa ja nimenomaan mummolassa, mutta itse asiassa vähän väärin kuitenkin, että siis niinku punaista lämmintä maitoa valellut siihen pullan päälle, niin että se paisuu ihanaksi mössöksi, mutta mä laitoin sinne hilloa kanssa. Mä en tiedä, oliko tämä nyt kaikin puolin väärin. Ja sitten Jari laittoi viesti, että kyllä minun suomenruotsalainen vaimoni kotona edelleen näin tekee ja heillä laskiaispullat laitettiin maitoon 60- ja 70-luvulla Turussa kuulemma jo. Ja että näitä viestejä vaan tulee oikein tulvien studioon. Söin nuoruudessa maidon ja mantelimassan kanssa. En tykännyt, vadelmahilloa ja kermaa pitää olla. Söin laskiaispullan, jossa oli mansikkahilloa. Kyllä se vadelmahilloa pitää olla, täällä nyt väitetään. Ja lämmin pulla erikseen kylmän maitolasillisen kanssa. Laskiaispulla mantelimassalla ja kermavahdolla kahvin kanssa. Mutta siis Kalle Mäkelä on siellä parkin kentän laidalla Kansallisarkiston kupeella tutkija Topi Artukan kanssa. Ja kun Topi tuossa meni kertomaan, miten hän on syönyt lapsuudessaan ja ilmeisesti nykyäänkin laskiaispullaa, eli siis lämmintä maitoa valellaan lusikalla siihen kivasti niin kuin puurolautaselta päälle, niin ei ole kyllä tässä nyt vähän aikaa tullut näin paljon viestejä, kun tuli tästä asiasta. Mä, Kalle, niitä myöskin välitin sinne sun puhelimeen asti. Se voi olla, että tämä on tutkijalle jopa ihan niin kuin hyvää materiaalia tutkimuksiin tämä, kun ihmiset lähettää muistoja siitä, että miten tätä on tosiaan tehty täällä lounaisrannikolla.
No mä tuossa tutkijatohtori Topi Artukalle jo lupasin, että voin antaa näitä tietoja näistä viesteistä eteenpäin, kun näitä tosiaan tulee. Mun puhelimen akku vaan hupenee silmissä, kun viestiä paukkuu, mutta mä lähden näitä kaikkia nyt lukemaan tästä, mutta näissä on vähän yhteisiä piirteitä. Muistoja 60-70-luvulta, kansakoulua, kotitaloustuntia, yhteislyseota ja ollaan meren äärellä, niin onko tässä jotain heti, mitä tutkija tekee johtopäätöksiä?
No, tietysti vahvistaa ensin sitä käsitystä, että kyse ei ole vain artukoiden perinteistä, vaan monet muutkin ihmiset on syönyt tällä tavalla. Ja ehkä se, että se vahvistaa sillä tavalla mun ajatusta, että tämä on nimenomaan rannikkoseutujen tapa ja se, että se on levinnyt Ruotsista tänne. Ja kiinnostavaa ehkä myös huomata, että kotitalousopettajat on ilmeisesti pitäneet tätä tapaa yllä vielä 70-luvulla, ehkä 80-luvullakin, kun, jos niitä on koulussa syöty.
Eli laskiaispullaa mantelimassan ja lämpimän maidon kerran. Tätä komeutta kutsutaan länsinaapurissa nimellä Hedwig, tai Hedwig, pardon my French. Suomenkielistä sanaa ei taida olla olemassa edes tälle herkulle, mutta tiettävästi siis Ruotsissa 1600-luvulla kehitetty tämä Hedwig.
Jota itse asiassa Saksasta se on tullut tämmöisenä lämpimän pullan niin kuin muodossa ensin Ruotsiin ja sitten ruotsalaiset ovat sitä sit mun käsityksen mukaan jalostaneet kaiketi 1700-luvulla erityisesti. että Hedvig ehkä eroaa tästä meidän laskiaispullosta pikkasen sillä, että paitsi että tämä maito, niin tämä oli myös usein aika mausteinen pulla. Siinä käytettiin no, kardemummaa, kanelia, saattoi olla jotain muitakin mausteita. Ja sitten on esimerkiksi Kaisa Vari, joka on tämmöinen tunnettu 1700-luvun keittokirjan kirjoittanut taloudenhoitaja, niin muistelin, että hänen reseptissään näitä pullia jotenkin keitettiin tässä maidossa myös, tai jotenkin sitä maitoa hyödynnettiin tässä niin kuin kypsennyksessä.
Koska ennen kaikki tehtiin paremmin.
Niin, tai kaikki tehtiin maitoa, jota oli sitten saatavilla ainakin säätyläispiireissä.
Just näin. No hei, kaikki trendit, ne kyllä rantautuvat Suomeen, mutta tietysti viiveellä tuolta Ruotsin suunnasta, niin milloin tämä Hedvig sitten Suomeen saapui?
No kyllä se varmasti Suomessakin tunnettiin 1700-luvulla johtuen siitä, että tämä Kaisa Varin keittokirja oli niin tunnettu, mutta ensimmäiset maininnat, mitä mä oon löytänyt, on 1815 tämmöisen hovioikeuden virkamiehen Juhan Winterin, joka Ispoisten kartanoa ja Winter-suku silloin asutti, niin hänen päiväkirjassaan on maininta, että hän söi tällaista saksalaisperäistä niin kuin herkkua nimenomaan laskiaisena, laskiaismarkkinoiden aikaan. Ja siinä ei ole mainintaa maidosta, mutta nimenomaan kysymys on Hedvigistä. Ja
mantelista.
Niin, ja sitten hän vie sitä kahvin kanssa nautti, että tämä oli tämmöinen niin kuin kahvipulla. Ja selkeästi niin kuin, tämmöinen erikoisuus, koska tietysti se oli myös kallista tehdä. Ja tämä maksoikin saman verran kuin 3 ruokalajin lounas, että tämä pulla ja kahvi.
Aivan. Sitä ei sit hotkittu varmaan ihan heti kauhalla naamariin. Mutta hei, hillo, se on tunkenut jossain vaiheessa sitten mukaan siinä laskiaispullan väliin ja tähän kansalliseen debattiin, että mantelimassa vai hillo. Mutta onko se hillo tullut reilusti myöhemmin kuitenkin? Onko sieltä niin sanotusti nykyään ja hömpötyksiä?
No, mun käsityksen mukaan 80-luvulla on yleistynyt tämä hillo ja sitten myöhemmin. Ehkä siinä on markkinoitsijat ja leipomot halunneet sit tuoda jonkunnäköisen vastineen tälle mantelimassalle, joka voi kuvitella, että se monessa herättää vähän.
Ollut niin paljon hilloa varastoissa, että tehdään jotain.
Niin ja ehkä se hillo, mitä on käytetty, ei ollutkaan kallista ja Suomessa marjoja riittää. Niin. Varmaan tämmöisestä kaupallisesta syystä se on yleistynyt sitten, mutta tarkemmin mä en osaa sanoa.
No tuossa kuultiinkin, että kuulijoilta tullut vinopino viestejä, muistoja, että on maidon kerran nautittu pullaa. Kyselin suomenruotsalaisilta tutuiltani tätä asiaa, että onko se Hedvig tuttu ja ovatko maistaneet. Kaikki sanoivat, että on tuttu, maistettu ei ole. Minkä takia mä en ole koskaan kuullut tästä?
Kukaan ei ole tästä tehnyt juttua, minkään leipomo tai kahvilapitäjä. Ehkä se on sen verran vieras tai se on sitten vaan hautautunut niin kuin jonkin muistoihin.
Ettei se kerro mun yhteiskunnallisesta asemasta sen
enempää. Ei se varmastikaan kerro, mutta joo. Ylipäänsä sitä laskiaispullahan siis, se oli, ja Hedvig oli alun perin niin kuin säätyläisten ylempien piirien herkku. Ja sitten 1900-luvun aikana se on levinnyt sitten erityisesti maaseudulle ja muualle. Osin tietysti siitä syystä, että on haluttu niin kuin, haluttu ottaa mallia sitten yläluokasta näissä niin kuin ruokailutavoissa myös.
Joo, sä kuvailet sun tekstissä tätä näin, että maidolla nautittaessa laskiaispullan arvo kohoaa kokoushuoneherkusta erityistä huomiota kerjääväksi jälkiruokan nautinnoksi, jonka eteen on nähtävä vähän vaivaa ja kunnioitusta. Eli siinä mennään vähän siellä toisella tasolla sitten, kun puhutaan laskiaispullasta. Mutta otetaan vielä Topi Artukka, tutkijatohtori, vielä tämmönen. No en mä nyt voi sanoa, että viimeinen naula tähän pullaväittelyyn, mutta ainakin painava sana. Nimittäin jo 1700-luvun puolivälissä, niin kuin mainitsit, Kaisa Vari kirjoitti tunnetun keittokirjan sillä aikakaudella. Hän käytti laskiaispullan täyttenä nimenomaan mantelimassa. Ja aikoinaan ei kysytty, että mantelia vai hilloa. Kysyttiin, että täytetäänkö vai eikö täytetä.
Kyllä se täytetään ja kyllä mä suosittelen kaiken kokeilemaan maitoa. Valitsen vaan mahdollisimman rasvaisen maidon ja niin kuin resepti on aika yksinkertainen ja nimenomaan laskiaisena sellaisena niin kuin spesiaaliherkkuna, eikä minään kokoushuoneen pullatarjouluna.
Siitä on hyvä laskeuta sitten 40 arkipäivän paastoon.
Juurikin näin. We'll be right back.
Radio Suomi. Aina suorana, aina läsnä.